Roja Penşeme li gundên navçan Sebînê a Mêrdînê operasyoneka ka leşkerî a berfirê hat li dar xistin di operasyonê da li sê gundên Suryaniyan avêtin ser malan. Di vê operasyonê de berdestê sibê keşeyê dêra Morya Kubê li gundê Dîbekê keşe Aho Bileçen ji gundê 3 yolê pîremêrek bi navê Musa Taştekin û muxtarê sê gundên Suryaniyan Josef Yar hatin desteserkirin.
Dün sabah erken gözaltına almıştı rahip ve onunla beraber bizim o
Serokê Wefa Dêra Mor Gabriel'i Kiryakis Engin Dazan'ın her se Süryanil ser ifadeyin derev e iftirakarek kuş pekeke reviyaya hat ne deste serkirin. Vi Dazan'ın 24 saat bir yara nepeni danine ser dosya yavan le pişte 24 saatan kutuje bu avukat şune serdan avan.
Herhalde 2018'de birisi kendini teslim etmiş. Sözde bunlara gitmiş. Bunlar da ona yemek falan vermiş.
Kiryakos Ergun ve ha ahvi. İfadeya dayına muhtar tenemaya. Ligori iddiayen vikesi ev endami PKK biye od sala 2008'dan da jire hısne dreve ve teslimi devlet edbe. Ve iddia kiryako dema ev dre hısne da buye. Le mala van hersek Süryaniyan maya u lvur şibe khariye. Le emdizanu ku ev dereve u nebuyek mazine.
Kesinlikle iftira edin kesinlikle.
Kiryakos Ergun dedakuya kırın ku ev lhember ve iftira bifikarin ku her se Süryani warin girtin. Wilayata Mêrdînê serbin çavkirina se Süryaniyan û operasyonê da daxuyanî belav nekiriye heye. Hêjayê Gotina Kulturkiyê, Süryanî herî zêde li Mêrdîn li gundên dor navçeyên Mêrdînê dijîn. Û li Mêrdînê bi dehan derê wan hene ku Süryanî li ser baweriya xwe dijîn. Xecî Cem Farqîn, Deng Amerîka, Amed.